Կարլսոնը հիշում է, որ իր ծննդյան օրն է։ Կարլսոնի բախտը բերեց, որ ինքը տանը չէր, երբ մայրիկը վերադարձավ ճանապարհորդությունների բյուրոից, որովհետև նա լրջորեն զայրացավ և անհետացած բեգոնիայի, և ջրհեղեղի համար, չնայած մանչուկը հասցրել էր մի կերպ չորացնել հատակը։ Մայրիկն իսկույն հասկացավ, թե ով է այդ ամենն արել, և նույնիսկ պատմեց հայրիկին, երբ նա եկավ ճաշելու։ «Գուցե դա իմ կողմից լավ էլ չի», ասաց մայրիկը, «որովհետև վերջերս Կարլսոնին ես սկսել եմ ընտելանալ, բայց գիտեք, ես հիմա ինքս պատրաստ եմ 10,000 կրոն վճարել, միայն թե նրանից ազատվեմ»։ «Օյ, այդ ինչ ես ասում», բացականչեց մանչուկը։ «Լավ, չխոսենք, այլևս դրա մասին չխոսենք», ասաց մայրիկը, «որովհետև ճաշը պետք է ուրախ անցնի»։ Մայրիկը հաճախ էր կրկնում, «ճաշը պետք է ուրախ անցնի»։ Եվ մանչուկն էլ էր այդ կարծիքին, և նրանք ճիշտ որ միշտ ուրախ էին, երբ բոլորը միասին նստում էին սեղանի շուրջ և ինչ ասես խոսում էին։ Մանչուկն ավելի շատ խոսում էր, քան ուտում, հատկապես, երբ ճաշին տապակած զողաձուկ, բանջարեղենի ապուր կամ էլ տարեխի կոտլետներ էին լինում, բայց այսօր մայրիկը մատուցել էր նրանց հորթի ծեծած միս, ապուր, իսկ որպես երրորդ ելակ, որովհետև արդեն սկսվել էին ամառային արձակուրդները, և Բոսեն ու Բետանը տանից գնալու էին։ Բոսեն գնալու էր ակումբ, զբաղվելու առագաստային սպորտով, իսկ Բետանը գյուղական ագարակ, որտեղ շատ ձիեր կային, այնպես որ դա հրաժեշտի ճաշ էր, և մայրիկն աշխատել էր, որ այն նմանվի փոքրիկ խնջույքի։ «Մի վշտացիր, մանչուկ», ասաց հայրիկը, «մենք էլ երեքով կգնանք, մայրիկը, դու և ես»։ Եվ նա ուրախալի նորություն հայտնեց, ասաց, որ մայրիկը եղել է ճանապարհորդությունների բյուրոյում և շոգենավի տոմսեր է պատվիրել, ճիշտ թերթի լուսանկարի նման շոգենավի, մի շաբաթ հետո այն ծով դուրս կգա, և 15 օր նրանք կլողան այդ հսկա սպիտակ շոգենավով և տարբեր նավահանգիստներ կմտնեն։ «Միթե դա հիանալի չէ», հարցրեց մայրիկը մանչուկին։ Եվ հայրիկն էլ նրան հարցրեց, և Բոսեն ու Բետանը նույնպես։ «Միթե դա հոյակապ չէ, մանչուկ»։ «Ահա», համաձայնեց մանչուկը։ Եվ նա իսկապես մտածում էր, որ դա երևի հոյակապ կլինի, բայց դրա հետ մեկտեղ հասկանում էր, որ այդ բոլորի մեջ ինչ-որ բան այնքան էլ հոյակապ չէ, նույնիսկ գիտեր, թե հատկապես ինչը։ Կարլսոնը, ինչպես նա կարող էր լքել Կարլսոնին հատկապես այն պահին, երբ ինքը նրան անհրաժեշտ էր։ Եվ չնայած Կարլսոնը ոչ մի լրտես էլ չի, այլ ուղակի Կարլսոն է, այն ու ամենայնիվ, նրան վտանգ է սպառնում, եթե մարդիկ 10,000 կրոն ստանալու համար սկսեն նրան որսալ։ Մանչուկն անընդհատ այդ մասին էր մտածում, երբ ջրհեղեղից հետո մաքրում էր հատակը։ Ով գիտե, թե ում խելքին ինչ կփչի։ Հանկարծ նրան Կարլսոնին կնստեցնեն կենդանաբանական այգու վանդակում կամ էլ մի ուրիշ տեղ, ավելի սարսափելի բան կհնարեն։ Ամեն դեպքում նրան Կարլսոնին չեն թողնի հանգիստ ապրել տանիքի իր տնակում, այդ դա արդեն հաստատ։ Եվ մանչուկը որոշեց մնալ տանն ու պահպանել Կարլսոնին։ Դեռ սեղանի շուրջ նստած ախորժակով հորթի տապակած միսն ուտելիս նա բոլորին անմիջապես բացատրեց, թե ինչու ինքը չի կարող ոչ մի տեղ գնալ։ Բոսեն քրքջաց. «Կարլսոնը վանդակում, այ դա բան է. Պատկերացրու, մանչուկ, որ դասարանով գնում եք կենդանաբանական այգի, տեսնելու տարբեր գազաններ և կարդում ես ցուցանակները, և դու մեկի վրա կարդում ես սպիտակ կարճ, մյուսի վրա եղնիկ, կամ տափաստանի գայլ, կամ էլ սովորական կողմ, և հանկարծ թռչող Կարլսոն»։ «Չհամարձակվես», զայրացավ մանչուկը, բայց Բոսեն շարունակում էր քրքջալ. «Թռչող Կարլսոն, խնդրվում է այս գազանին չկերակրել, պատկերացնում ես, թե նա ինչպես կգազազի, եթե իր վանդակին դա գրեն»։ «Հիմար», ասաց մանչուկը, «դու պարզապես հիմար ես»։ «Բայց մանչուկ, հասկացիր, եթե դու չգաս, նշանակում է մենք էլ չենք կարող գնալ», ասաց մայրիկը։ «Հանգիստ կարող եք գնալ», առարկեց մանչուկը, «իսկ ես ու Կարլսոնը միասին կվարենք տնտեսությունը»։ «Հա-հա, և ջրով կծածկեք ամբողջ տունը, հա, և պատուհանից ամբողջ կահույքը դուրս կշպրտեք փողոց», քրքջաց Բետանը։ «Հիմար», ասաց մանչուկը, այս անգամ սեղանի շուրջը նստելն այնքան էլ հաճելի չէր, ինչպես սովորաբար, և չնայած մանչուկը բարի ու լավ տղա էր, նա էլ երբեմն կարող էր հանկարծ զարմանալի համառ լինել։ Այդպես էլ այժմ նա քարի պես կարծր էր և հակված չէր բանակցություններ վարելու։ Բայց լսիր, այծիկ, ուզում էր սկսել հայրիկը, բայց այդպես էլ չհասցրեց ավարտել, որովհետև այդ պահին դռան վրայի փոստարկղի մեջ ինչ-որ բան գցեցին, և Բետանը նույնիսկ առանց թույլտվության վեր կացավ տեղից։ Բետանը ինչ-որ երկարամաս տղայից նամակ էր սպասում։ Այդ պատճառով էլ գնդակի պես դուրս թռավ նախասենյակ։ Արկղում իսկապես նամակ կար, բայց ոչ թե Բետանին երկարամաս տղայից, այլ հայրիկին, քերի Յուլիուսից, որը լրիվ ճաղատ էր։ «Ճաշը պետք է ուրախ անցնի», ասաց Բոսեն, «իսկ դա նշանակում է, որ ուտելիս քերի Յուլիուսից չպետք է նամակներ գան»։ Քերի Յուլիուսը հայրիկի հեռավոր ազգականներից էր, և տարվա մեջ մեկ անգամ գալիս էր Ստոկհոլմ, խորթակցելու իր բժշկի հետ և հյուրասիրվելու Սվանտենսոնների մոտ։ Քերի Յուլիուսը չէր ուզում հյուրանոցում ապրել։ Նա դա շատ թանկ էր համարում։ Իմիջայլոս նա փող շատ ուներ, բայց չէր սիրում ծախսել։ Սվանտենսոններից ոչ ոք Քերի Յուլիուսի գալուց ուրախ չէր, և բոլորից քիչ հայրիկը։ Բայց մայրիկը միշտ այդ արդիվ ասում էր, չէ որ դու նրա միակ ազգականն ես, նա քեզանից բացի ոչ ոք չունի, ես պարզապես նրան խղճում եմ։ Մենք պետք է բարի լինենք խեղճ քերի Յուլիուսի հանդեպ։ Բայց բավական էր խեղճ քերի Յուլիուսը երկու օր ապրի տանը, չարչարի երեխաներին իր անընդհատ նկատողություններով, քմահաճություն անի սեղանի շուրջը և ամեն առիթով տրտնջա, որ մայրիկի ճակատին կնճիռ հայտնվի, և նա դառնա այնպես լուռ ու լարված, ինչպիսին հայրիկն է լինում, սկսած այն պահից, երբ քերի Յուլիուսը ոտքը դնում է նրանց տան շեմին։ Իսկ Բոսեն ու Բետանը այնպես են աշխատում չընկնել ծերուկի աչքին, որ գրեթե տանը չեն լինում, երբ նա հյուր է իրենց մոտ։ «Միայն մանչուկն է բարի նրա հանդեպ», ասում էր մայրիկը։ Բայց մանչուկի համբերությունն էլ էր սպառվում, և երբ քերի Յուլիուսը անցյալ անգամ հյուր էր իրենց մոտ, մանչուկը նկարեց իր ալբոմում նրա նկարը և տակը գրեց «Ապուշ»։ Քերի Յուլիուսը պատահաբար տեսավ այդ նկարը և ասաց. «Դու վատ ես ձի նկարել»։ Դե իհարկե, քերի Յուլիուսը կարծում էր, որ բոլորն ամեն ինչ վատ են անում, կարճ ասած նա հաստատ դժվար հյուր էր։ Եվ երբ նա հավաքում էր իրերը ճամպրուկի մեջ ու գնում տուն, Վեստեր Հետլանդ, մանչուկին թվում էր, թե տունը հանկարծ պայծառացել է, և սենյակներում հնչում է ուրախ երաժշտությունը։ Բոլորն աշխուժանում էին ու դառնում զրուցասեր։ Կարծես ինչ-որ հաճելի բան էր պատահել, իսկ իրականում ոչինչ էլ չէր պատահել, ուղակի գնացել էր խեղճ քերի Յուլիուսը։ Եվ հիմա, ինչպես գրված էր նամակում, նա կրկին պատրաստվում էր գալ և մնալ նրանց մոտ երկու շաբաթ։ «Թող նրանք չանհանգստանան, նա համոզված է, որ այդ ժամանակամիջոցը ինքը հաճելի ու շահավետ կանցկացնի, մանավանդ որ բժիշկն էլ է նրան սրսկումների ու մասաժի կուրս նշանակել. Առավոտներն իր մարմինը չգիտես ինչու ազգայանում է»։ «Ահա հազարից մեկ պատրաստվեցինք ճանապարհորդության գնալ», հոգոց հանեց մայրիկը, «իսկ մանչուկը չի ուզում մեզ հետ գալ, դեռ քերի Յուլիուսն էլ հյուր է գալիս»։ Բայց այստեղ հայրիկը բռունցքով խփեց սեղանի և ասաց, որ ինքն անձամբ կգնա ճանապարհորդության և ինչ գնով էլ լինի, մայրիկին կտանի իր հետ, եթե նույնիսկ դրա համար հարկ լինի նրան փախցնել։ «Իսկ մանչուկն ինչպես ուզում է թող վարվի»։ «Ուզում է թող գա իրենց հետ, չի ուզում թող մնա տանը, թող ինքը որոշի»։ «Ինչ վերաբերում է քերի Յուլիուսին, ապա նա կարող է գալ ապրել իրենց տանը և այցելել բժիշկներին, որքան սիրտն ուզում է, իսկ եթե դա նրան հարմար չէ, կարող է նույն հաջողությամբ մնալ իր Վեստեր Հետլանդում»։ Համենայն դեպս հայրիկը դա հայտարարեց շատ վճռական։ Նա նշանակված օրը կգնա նավահանգիստ, կնստի շոգենա և նույնիսկ 10 քերի Յուլիուս նրան հետ չեն կանգնեցնի։ «Այո, իհարկե», ասաց մայրիկը, «բայց դա ինչպես հարկն է պետք է քննարկել»։ Իսկ երբ մայրիկը ամեն ինչ քննարկեց, ասաց, որ կխնդրի օրիորդ Բոկին գուցե նա համաձայնի տնտեսությունը վարելիս օգնել երկու համառամուրիներին՝ մանչուկին ու քերի Յուլիուսին։ «Ոչ թե երկու, այլ երեք», ասաց հայրիկը. «Երրորդ համար ամուրուն կոչում են Կարլսոն, որն ապրում է տանիքում. Չմոռանաք Կարլսոնի մասին, չէ որ նա ամբողջ օրերով այստեղ ցցված կլինի»։ Բոսեն այնպես քրքջաց, որ քիչ էր մնում աթոռից ընկներ. «Տնային հոգեառուհին, Քերի Յուլիուսը և Կարլստոնը, ահա թե ինչպիսի խումբ է հավաքվելու։ Եվ ավելացրած Մանչուկը, խնդրում եմ նրան չմոռանաք, ասաց Բետանը։ Նա երկու ձեռքով գրկեց Մանչուկին և անկեղծ զարմանքով նայեց նրա աչքերին։ Լինում են, չէ, աշխարհում այնպիսի մարդիկ, ինչպես իմ կրտսեր եղբայրն է, ասաց նա։ Նա հրաժարվում է հիանալի ճանապարհորդությունից հայրիկի ու մայրիկի հետ հանուն նրա, որ մնա տանը տնային հոգեառուհու, Քերի Յուլիուսի և տանիքում ապրող Կարլսոնի ինկերակցությամբ։ Եթե դու լավ ընկեր ունես, ուրեմն չի կարելի նրան լքել։ Չկարծեք, թե Մանչուկը չէր հասկանում, թե որքան դժվար կլինի նրա համար։ Անտանելի դժվար կլիներ Կարլսոնի հետ, որը կսկսի թռչել Քերի Յուլիուսի և օրիորդ Բոկի շուրջը։ Բայց ինչ ուզում ես ասա, որևէ մեկը պետք է մնա տանը և ամեն ինչ կարգի բերի։ Եվ այդ որևէ մեկը ես կլինեմ, ուրիշ ոչ մեկը չկա, հասկանում ես, Բիմբո, ասաց Մանչուկը, երբ արդեն պարկել էր անկողնում, իսկ կողքին զամբյուղում ֆսֆսացնում էր Բիմբոն։ Մանչուկը երկարացրեց ցուցամատը և քորեց Բիմբոյի վզկապի տակը։ Իսկ հիմա ավելի լավ կլինի քնենք, ասաց նա, լույսը կբացվի բարին հետը։ Բայց այդ պահին լսվեց շարժիչի դզոցը և սենյակ թռավ Կարլսոնը։ Այ թե արկածի մեջ ընկա, բացականչեց նա։ Անկասկած մարդ ամեն ինչ ինքը պետք է իր մտքում պահի, եթե մի բան մոռանա, վերջ, ոչ մեկի վրա չես կարող հույս դնել։ Մանչուկը նստեց մահճակալին։ Իսկ դու ինչ ես մոռացել։ Ես մոռացել եմ, որ իմ ծննդյան օրն է։ Այս ամբողջ երկար օրը պարզվում է իմ ծննդյան օրն է։ Ես պարզապես բոլորովին մոռացել էի և ոչ ոք, ոչ ոք չասաց, շնորհավորում եմ քեզ, սիրելի Կարլսոն։ Չեմ հասկանում, զարմացավ Մանչուկը, ինչպես կարող է քո ծննդյան օրը լինել այսօր, հունիսի 8-ին։ Ես հիշում եմ, որ քո ծննդյան օրը ապրիլին էր։ Ճիշտ է, եղել է, հաստատեց Կարլսոնը։ Բայց ինչու պետք է իմ ծննդյան օրը միշտ միևնույն օրը լինի, երբ այնքան հիանալի ուրիշ օրեր կան։ Հունիսի 8-ը, օրինակ, միանգամայն հիանալի օր է, և ինչու ես այն չընդունեմ որպես իմ ծննդյան օր։ Գուցե դու դեմ ես դրան։ Ոչ, ես կողմ եմ, թող քո ծննդյան օրը միշտ լինի, երբ ուզում ես։ Այդ դեպքում, սկսեց Կարլսոնը և աղերսող տեսքով գլուխը թեքեց, այդ դեպքում ես խնդրում եմ ինձ հանձնել իմ նվերները։ Մանչուկը մտախոհ դուրս սողաց անկողնուց։ Այնքան էլ հեշտ չէր Կարլսոնի համար իսկույն հարմար նվեր ճարելը, բայց նա որոշեց համենայն դեպս փորձել։ Հիմա կնայեմ իմ արկղների մեջ, ասաց նա։ Լավ, համաձայնեց Կարլսոնը և պատրաստվեց համբերությամբ սպասել։ Բայց հանկարծ նրա հայացքն ընկավ ծաղկամանին, որտեղ նա տնկել էր դեղցի կորիզը։ Առանց երկար մտածելու նա նետվեց դեպի ծաղկամանը և մատով հողից արագ փորփրեց հանեց կորիզը։ Պետք է նայել, աճում է այն, թե ոչ։ Վայ, նայիր, իմ կարծիքով նա մի քիչ մեծացել է, նկատեց նա և կրկին կորիզը մցրեց հողի մեջ և կեղտոտ մատները մաքրեց Մանչուկի գիշերազգեստով։ 20 տարուց հետո քեզ համար շատ լավ կլինի, ասաց նա։ Ինչպես, զարմացավ Մանչուկը։ Դու կարող ես ցերեկը քնել դեղցենու ստվերի տակ, լավ է, չէ։ Հա, մահճակալն էլ իհարկե ստիպված կլինես շպրտել, կահույքն ընդհանրապես դեղցենուն չի հարմարվում։ Այդպես, իսկ ուր են իմ նվերները։ Մանչուկը հանեց իր փոքրիկ մեքենաներից մեկը, բայց Կարլսոն նորորեց գլուխը։ Այդ ժամանակ Մանչուկը նրան սկզբից ցույց տվեց խաղալիք հանելուկը, հետո կոնստրուկտորը, հետո գունավոր քարերով տոպրակը, բայց Կարլսոնն ամեն անգամ լուր օրորում էր գլուխը։ Եվ այդ ժամանակ Մանչուկը գլխի ընկավ, թե Կարլսոնն ինչ է ուզում ստանալ։ Ատրճանակ, այն արդեն վաղուց դրված էր գրասեղանի վերին դարակում, լուցկու տուփի մեջ։ Դա աշխարի ամենափոքր ատրճանակն էր և իհարկե ամենալավը։ Հայրիկը դա Մանչուկի համար էր արտասահմանից բերել, և Քրիստերն ու Գունիլան ժամանակին շատ էին նախանձում նրան, որովհետև կյանքում այդքան պստլիկ ատրճանակ չէին տեսել։ Նա ոնց որ իսկական լիներ և կրակում էր մեծի նման ուժեղ։ «Միանգամայն անհասկանալի է», ասում էր հայրիկը, «թե այդ պստլիկն ինչպես է այդքան ուժեղ կրակում»։ «Զգույշ եղիր և չկրակես, թե չէ չորս կողմը մարդիկ կվախենան», ասաց հայրիկը։ երբ այդ պստլի կատրճանակը դրեց մանչուկի ափի մեջ։ Հասկանալի պատճառով մանչուկը որոշեց այն ժամանակ այդ ատրճանակը ցույց չտալ Կառլսոնին։ Սակայն մանչուկն ինքն էլ չգիտեր, որ իր կողմից այնքան էլ գեղեցիկ չէր ընկերոջից թաքցնել խաղալիքը։ Բայց դա արդեն անիմաստ էր, որովհետև Կառլսոնն ինքն էր հայտնաբերել ատրճանակը, երբ տակնու վրա էր անում արկղը։ Կառլսոնին իհարկե նույնպես ատրճանակը անասելի դուր եկավ։ Հավանաբար դրա համար էլ նա որոշել էր հորինել, որ այսօր իր ծննդյան օրն է, մտածեց մանչուկը և հառաչելով արկղից հանեց տուփը։ «Շնորհավորում եմ քեզ, սիրելի Կառլսոն», ասաց նա։ Կառլսոնը վայրի ճիչ արձակեց, նետվեց մանչուկի վրա և համբուրեց նրա այտերը, հետո բացեց տուփն ու ուրախ ծղրտոցով հանեց ատրճանակը։ «Դու աշխարի ամենալավ ընկերն ես», ասաց նա։ Եվ մանչուկը իրեն հանկարծ երջանիկ զգաց, այնքան երջանիկ, ասես ինքը 100 այդպիսի ատրճանակ ուներ։ «Հասկանում ես», ասաց Կառլսոնը, «սա իսկապես էլ ինձ հարկավոր է, այսօր երեկոյան»։ «Ինչի համար», տագնապած հարցրեց մանչուկը։ «Որպիսի անկողնում պարկած հաշվեմ ոչխարներին», բացատրեց Կառլսոնը։ Այստեղ պետք է ասել, որ Կառլսոնը մեկ անգամ չէ, որ բողոքել էր մանչուկին իր վատ քնելու մասին։ «Գիշերները ճիշտ է, ես քնում եմ մեռելի նման», ասում էր նա, «եւ առավոտները նույնպես, բայց ահա ճաշից հետո ես պարկում եմ եւ շուռումուր եմ գալիս ու չեմ կարողանում աչքս կպցնել»։ Այդ ժամանակ մանչուկը սովորեցրել էր նրան, թե ինչպես պետք է պայքարել անքնության դեմ։ «Եթե ձեզ չի հաջողվում անմիջապես քնել, ապա պետք է քնած ձևանալ և պատկերացնել, թե ոչխարի հոտ ես տեսնում, որոնք ցատկում են ցանկապատի վրայով, և բոլոր ոչխարներին պետք է իրար ետևից հաշվել հենց այն պահին, երբ նրանք անցնում են ցանկապատը, և ի վերջո քունն անպայման քեզ կհաղթի»։ «Հասկանում ես, այսօր երեկոյան ոչ մի կերպ չկարողացան ընջել», ասաց Կառլսոնը։ «Ես պարկել էի ու ոչխարներին էի հաշվում, և դրանց մեջ մի շատ անպետք ոչխար կար, որը ոչ մի կերպ չէր ուզում ցատկել, ոչ մի կերպ»։ Մանչուկը ծիծաղեց։ «Ինչու նա չէր ուզում ցատկել»։ «Որպիսի ինձ տանջեր, կանգնել էր իր համար ցանկապատի մոտ, մի ոտքից մյուսին էր հենվում և տեղից չէր շարժվում»։ Այդ ժամանակ մտածեցի, որ եթե ես ատրճանակ ունենայի, նրան կստիպեի ցատկել։ Եվ հիշեցի, մանչուկ, որ գրասեղանի արկղում դրված է քո փոքրիկ ատրճանակը, և այդ ժամանակ էլ որոշեցի, որ այսօր իմ ծննդյան օրն է», ասաց Կառլսոնն ու ուրախ շոշափեց ատրճանակը։ Իհարկե, Կառլսոնը ցանկացավ իսկույն փորձել իր նվերը։ «Ստուգում եմ», ասաց նա, «հիմա այնպես կթնդացնեմ և ինչ ուրախ կլինի, թե չէ ես չեմ խաղա»։ Բայց մանչուկը վճռական ասաց. «Ոչ, մենք կարթնացնենք ամբողջ շենքը»։ Կառլսոնը թոթվեց ուսերը. «Հետո ինչ, դատարկ բան է, մանրուկ, նորից կքնեն, իսկ եթե նրանք հաշվելու ոչխար չունեն, իմը կզիջեմ»։ Բայց մանչուկը համառեց և ոչ մի գնով չէր համաձայնում ստուգել ատրճանակը։ Այդ ժամանակ Կառլսոնն ուրիշ ելք գտավ։ «Մենք կթրչենք ինձ մոտ», հայտարարեց նա։ «Միևնույն է, պետք է իմ ծննդյան օրը նշենք, կարկանդակ չկա ձեր տանը»։ Բայց այս անգամ կարկանդակ չկար և Կառլսոնը սկսեց փնփնթալ։ Մանչուկն ասաց, որ դա իբր դատարկ բան է, մանրուկ։ «Հիշիր», խստորեն նրան ընդհատեց Կառլսոնը, «դատարկ բան է, մանրուկ, կարկանդակի համար չեն ասում»։ «Բայց ինչ արած, կփորձենք բուլկիներով բավարարվել, վազիր և ինչ որ կգտնես բեր»։ Մանչուկը գաղտագողի գնաց խոհանոց և վերադարձավ բուլկիներով ծանրաբեռված։ Մայրիկը նրան թույլ էր տվել անհրաժեշտության դեպքում Կառլսոնին տալ 1-2 բուլկի, իսկ հիմա դա անհրաժեշտ էր։ Ճիշտ է, մայրիկը թույլ չէր տվել Կառլսոնի հետ թրջել տանիք, բայց մանչուկը դրա մասին բոլորովին մոռացել էր, և անկեղծորեն կզարմանար, եթե որևէ մեկը նրան այդ մասին հիշեցներ։ Նա վարժվել էր Կառլսոնի հետ թրջելուն և բոլորովին չէր վախենում, և նույնիսկ սիրտն արագ չէր խփում, երբ երկու ձեռքով Կառլսոնի վիզը գրկած սրընթաց թռչում էր վեր, ուղիղ դեպի տանիքի տնակը։ Այնպիսի հունիսյան երեկոներ, ինչպիսին Ստոկհոլմում է, ոչ մի տեղ չեն լինում։ Ոչ մի տեղ աշխարում երկինքն այդքան առանձնահատուկ չի փայլում։ Ոչ մի տեղ վերջալույսն այդքան պարզ չէ, այդքան ջինջ, այդքան կապույտ, որ քաղաքն ու երկինքը, անդրադարձվելով ծովածոցի գունազուրկ ջրերում, լրիվ հեքիաթային են թվում։ Այդպիսի երեկոները կարծես հատուկ ստեղծված լինեն Կարլսոնի ծննդյան օրը տանիքի նրա տնակում նշելու համար։ Մանչուկը հիանում էր երկնքի գույների փոփոխությամբ, իսկ Կարլսոնը դրան ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում, բայց երբ նրանք այդպես կողք-կողքի նստել էին սանդղամուտքին, խժռում էին բուլկիները և հյութ խմում, մանչուկը պարզ հասկացավ, որ այս երեկոն բոլորովին նման չի մյուս երեկոներին, իսկ Կարլսոնն էլ պարզ հասկանում էր, որ այս բուլկիները բոլորովին նման չեն այն մյուս բուլկիներին, որ թխում էր մանչուկի մայրիկը։ Եվ Կարլսոնի տնակն էլ աշխարի ոչ մի տնակի նման չէ, մտածում է մանչուկը։ Ոչ մի տեղ այսքան հաճելի սենյակ չկա, և այսպիսի սանդղամուտք, և այսպիսի զարմանահրաշ տեսարան շուրջը, և ոչ մի տեղ միասին հավաքված չեն այսքան տարօրինակ և առաջին հայացքից անիմաստ իրեր, որքան այստեղ։ Կարլսոնը սկյուռի նման իր տնակն ինչով ասես չէր լցրել։ Մանչուկը չէր պատկերացնում, թե որտեղից է Կարլսոնն այդքան իրեր ձեռք բերել։ Իր գանձերի մեծ մասը Կարլսոնը կախել էր պատերից, որ հեշտ լիներ պետք եղած րոպեին գտնել։ «Տեսնում ես, ինձ մոտ ինչ կարգ ու կանոն է. Ամեն ինչ կախված է ձախ կողմում, բացի գործիքներից, իսկ գործիքները աջ կողմում», բացատրեց Կարլսոնը մանչուկին։ «Եվ նկարները նույնպես»։ «Այո», Կարլսոնի տնակում պատից երկու հիանալի նկար էր կախված։ Մանչուկը շատ էր սիրում դրանց նայել։ Դրանք ինքը Կարլսոնն էր նկարել։ Թերթերից մեկի հենց անկյունում նկարված էր շատ պստլիկ մի բզեզիկ, և նկարը կոչվում էր «Շատ միայնակ ակաղաղը»։ Մյուս կողմում պատկերված էր աղվեսը, բայց նկարը այն ու ամենայնիվ կոչվում էր «Իմ ճագարի դիմանկարը»։ «Ճագարը չի երևում, որովհետև նա աղվեսի փորի մեջ է», պարզաբանեց Կարլսոնը։ Բերանը լցնելով բուլկիներով Կարլսոնն ասաց. «Երբ ես ժամանակ ունենամ, կնկարեմ երրորդ նկարը. Փոքրիկ, համառ, ոչխարի դիմանկարը, որը չի ուզում ցատկել»։ Բայց մանչուկը անուշադիր էր լսում։ Նրա գլուխը պտտվում էր ամռան երեկոյի ձայներից ու հոտերից։ Նա որսում էր իրենց փողոցում ծաղկող լորենիների բուրմունքը, լսում էր կրունկների կտկտոցը մայթի սալահատակին։ Այդ երեկո շատ մարդիկ էին զբոսնում։ «Ինչ ամառային ձայներ են», մտածեց մանչուկը։ Մեղմ երեկո էր, և հարևան տներից եկող յուրաքանչյուր շրշյուն լսվում էր զարմանալի հստակությամբ։ Մարդիկ զրուցում էին և բղավում, և երգում, և հայոյում, և ծիծաղում, և լացում, ամեն ինչ խառնի խորան։ Եվ նրանցից ոչ ոք չգիտեր, որ բարձրահարկ տան տանիքում մի տղա է նստած, և ինչպես ամենաիսկական երաժշտություն ականջ է դնում միահյուսված հնչյուններին։ «Ոչ, նրանք չգիտեն, որ ես նստած եմ այստեղ Կարլսոնի հետ, և այսպես ինձ շատ լավ եմ զգում, որ ես բուլկի եմ ուտում և հյութ խմում», մտածեց երջանիկ մանչուկը։ Հանկարծ մոտակա ձեղնահարկից ինչ-որ աղաղակներ լսվեցին։ «Լսեցիր, դրանք իմ խուլիգան կաչաղակներն են», բացատրեց Կարլսոնը։ «Ով, Ֆիլեն ու Ռուլեն են»։ Մանչուկն էլ գիտեր Ֆիլեին ու Ռուլեին։ Դրանք ամբողջ Վազաստանում հայտնի անուղելի խուլիգաններ ու գողեր էին։ Նրանք փախցնում էին այն ամենը, ինչ հարմար էր փախցնելու համար, ինչպես կաչաղակները։ Դրա համար էլ Կարլսոնը նրանց անվանում էր խուլիգան կաչաղակներ։ Մի տարի առաջ նրանք մի երեկո մտել էին Սվանտենսոնների բնակարանը թալանելու, բայց այդ ժամանակ Կարլսոնը ուրվական դարձավ և նրանց այնպես վախեցրեց, որ նրանք երևի մինչև հիմա չեն մոռացել։ Նույնիսկ արծաթե գթալները չկարողացան տանել։ Երբ Կարլսոնը ձեղնահարկում լսեց Ֆիլեի և Ռուլեի աղաղակները, որոշեց խառնվել։ «Ես կարծում եմ, որ հիմա նրանց մի փոքր վախեցնելու իսկական ժամանակն է», ասաց նա, «թե չէ իմ խուլիգան կաչաղակները կգնան ուրիշի իրերը գողանալու»։ Եվ նրանք տանիքի թեք մասով շարժվեցին դեպի այդ ամբիտանների ձեղնահարկը։ Մանչուկը չէր էլ ենթադրում, որ կարճ ու հասլիկ ոտքերով կարելի է այդքան ճարպկորեն թռչել։ Անհնարին էր Կարլսոնի ետևից հասնել, մանավանդ մանչուկի համար, որն այնքան էլ հաճախ չէր թռչում տանիքների վրայով, բայց նա ամբողջ ուժով աշխատում էր ընկերոջից ետ չմնալ։ «Խուլիգան կաչաղակները զզվելի տիպեր են», ասաց Կարլսոնը, թռչելով մի ելուստից մյուսը։ Երբ ես ինչ-որ բան եմ վերցնում, անպայման դրա համար վճարում եմ 5 երե, որովհետև ես աշխարում ամենաազնիվն եմ, բայց շուտով կվերջանան իմ 5 երեանոցները և չգիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, երբ ուզենամ որևէ բան վերցնել, ուղղակի չգիտեմ։ Ֆիլեի ու ռուլեի ձեղնահարկի պատուհանը բաց էր, չնայած վարակույր էր կախված, այնտեղ աներևակայելի աղմուկ էր։ «Արի տեսնենք, ինչու են նրանք այդպես ուրախացել», ասաց Կարլսոնը, քաշեց վարակույրն ու նայեց սենյակի ներսը։ Հետո իր տեղը զիջեց մանչուկին, և մանչուկը տեսավ Ֆիլեին ու Ռուլեին։ Նրանք տեղավորվել էին ուղակի հատակին, իսկ նրանց առջև փռված էր թերթը։ Հավանաբար կարդացածն էր նրանց հասցրել այդպիսի կատաղության. «Հենց այնպես ձեռք գցել 10,000 կրոն, դրանով ուզածիդ պես կապրես», գոռում էր Ռուլեն։ «Եվ պատկերացրու, նա թռչում է մեզ մոտ, Վազաստանում. Շնորհավորիր ինձ տոնի արթիվ, Ռուլե», բղավում էր Ֆիլեն ու ծիծաղից գալարվում։ «Լսիր, Ֆիլե», ասաց Ռուլեն, «ես մի տղայի գիտեմ, որը պատրաստ է 10,000 կրոն ստանալ». Եվ մանչուկը հասկացավ, թե ինչի մասին են նրանք խոսում, սարսափից գունատվեց, բայց Կարլսոնը միայն քթի տակ ծիծաղեց։ «Իսկ ես մի տղա գիտեմ, որն ուզում է զվարճանալ», ասաց նա ու հանեց ատրճանակը։ Կրակոցը որոտաց տանիքում։ «Բացեք, ոստիկանությունն է», հնչեց Կարլսոնի խիստ ձայնը։ Ռուլեն ու Ֆիլեն սարսափահար վեր թռան։ «Մուլե, ռենք տանը չենք», բղավեց Ֆիլեն։ Նա ուզում էր ասել «Ռուլե, մենք տանը չենք», բայց վախից նա միշտ տառերը շփոթում էր բարերի մեջ։ «Տուշ հապարանի մեջ», հրամայեց նա, և նրանք երկուսով թաքնվեցին պահարանում և փակեցին փեղկերը, կարծես իրենք ընդհանրապես չէին էլ եղել։ «Ֆիլեն ու Ռուլեն տանը չեն, նրանք խնդրել են ասել, որ իրենք չկան, նրանք գնացել են», հանկարծ լսվեց Ֆիլեի վախեցած ձայնը։ Կարլսոնն ու մանչուկը ետ եկան և նորից նստեցին սանդղամուտքին, բայց մանչուկն էլ առաջվա նման ուրախ չէր։ Նա մտածում էր, որ արդեն դժվար է ապահովել Կարլսոնի անվտանգությունը, հատկապես այն ժամանակ, երբ կողքիդ այնպիսի տիպեր են ապրում, ինչպիսիք Ֆիլեն ու Ռուլեն են։ «Իսկ այստեղ դեռ տանը կլինեն օրիորդ Բոկն ու քեռի Յուլիուսը»։ «Ախ այո, չէ՞ որ նա բոլորովին մոռացել էր այդ մասին պատմել Կարլսոնին»։ «Լսիր, Կարլսոն», սկսեց մանչուկը, բայց Կարլսոնը նրան չէր լսում։ Նա մեծ ախորժակով բուլկիներն էր խժռում, վրայից էլ հյութ խմում երկնագույն բաժակից, որն սկզբում մանչուկինն էր, և մանչուկը 3 ամիս առաջ Կարլսոնի անցյալ ծննդյան օրը նվիրել էր նրան։ Կարլսոնը փոքր երեխայի նման 2 ձեռքով բռնել էր բաժակը, իսկ երբ լրիվ խմեց, սկսեց հատակի վրա պտտեցնել, էլի այնպես, ինչպես փոքր երեխաներն են անում։ «Օյ», դուրս թռավ մանչուկի բերանից, որովհետև դա փոքրիկ երկնագույն բաժակն էր, և նա չէր ուզում, որ այն կոտրվի։ Բայց այն չէր կոտրվում, Կարլսոնը շատ ճարպկորեն էր պահում ոտքերի մեծ մատերով։ Բանն այն էր, որ Կարլսոնը հանել էր կոշիկներն ու պատառոտված գուլպաններից կարմիր գծի նման մեծ մատները դուրս էին ցցվել։ «Լսիր, Կարլսոն», կրկին սկսեց մանչուկը, բայց Կարլսոնն իսկույն նրան ընդհատեց. «Այ, դու հաշվել գիտես, դե հաշվիր, թե ինչ արժեն իմ մեծ մատները, եթե ինձ ամբողջությամբ գնահատել են 10,000 կրոն»։ Մանչուկը քրքջաց. «Չգիտեմ, դու ինչ է, պատրաստվում ես դրանք վաճառել»։ «Այո», ասաց Կարլսոնը, «քեզ շատ էժան կզիջեմ, որովհետև նրանք այնքան էլ նոր չեն, և թերևս», շարունակեց նա մտածկոտ, «ոչ այնքան մաքուր»։ «Հիմար», ասաց մանչուկը, «իսկ դու ինչպես կապրես առանց մեծ մատների»։ «Դե ես չեմ էլ պատրաստվում առանց դրանց ապրել», պատասխանեց Կարլսոնը, «նրանք կմնան ինձ մոտ, բայց կհամարվեն քոնը, իսկ ես դրանք իբրև թե քեզանից պարտքով եմ վերցրել»։ Կարլսոնը ոտքերը դրեց մանչուկի ծնկներին, որպիսի նա համոզվի, թե որքան լավն են իր մեծ մատներն ու համոզված ասաց. «Պատկերացրու, ամեն անգամ հենց դու նրանց նայես, ինքդ քեզ կասես, այս մեծ լավ մատները իմն են, միթե դա հիանալի չէ»։ Բայց մանչուկը կտրականապես հրաժարվեց այդ գործարքից։ Նա պարզապես խոստացավ Կարլսոնին տալ իր խնայատուփում եղած 5 երեանոցները։ Նա անհամբեր էր պատմելու Կարլսոնին այն, ինչ պետք է պատմեր։ «Լսիր, Կարլսոն», ասաց նա։ «Դու կարող ես զգուշակել, թե ինձ ով պետք է հսկի, երբ մայրիկն ու հայրիկը գնան ճանապարհորդության»։
«Կարծում եմ աշխարհում երեխաների ամենալավ հսկիչը», ասաց Կարլսոնը։
«Դու ինչ է, քեզ նկատի ունես»։ Համենայն դեպս հարցրեց Մանչուկը։ Չնայած պարզ էր, որ Կարլսոնը հենց դա նկատի ուներ։
«Եթե դու կարողանաս ցույց տալ ինձանից լավ հսկիչ, 5-3 կստանաս»։
«Օրիորդ Բոկը», ասաց Մանչուկը։ Նա վախենում էր, որ Կարլսոնը կզայրանա, իմանալով, որ մայրիկը հրավիրել է օրիորդ Բոկին այն դեպքում, երբ աշխարի ամենալավ հսկիչը կողքիտ է։ Բայց զարմանալիորեն, ընդհակառակը, Կարլսոնը նկատելիորեն աշխուժացավ ու պայծառացավ։
«Հեյ հոպ»։
Ահա այն ամենը, ինչ նա ասաց։
«Հեյ հոպ»։
«Ինչ ես ուզում ասել այդ հեյ հոպով»։ Ինչ որ անորոշ անհանգստությամբ հարցրեց Մանչուկը։
«Երբ ես ասում եմ հեյ հոպ, ուրեմն հենց հեյ հոպ էլ ուզում եմ ասել»,
հավատացրեց Կարլսոնը Մանչուկին, բայց նրա աչքերը կասկածելիորեն փայլում էին։
«Եվ Քերի Յուլիուսն էլ կգա»,
պատասխանեց Մանչուկը։ «Նրան անհրաժեշտ է խորթակցել բժշկի հետ և բուժվել, որովհետև նրա մարմինը առավոտներն անզգայանում է»։ Եվ Մանչուկը պատմեց Կարլսոնին, թե ինչպիսի ծանր բնավորություն ունի Քերի Յուլիուսը, և որ նա կապրի իրենց տանը այնքան ժամանակ, որքան ժամանակ մայրիկն ու հայրիկը կճանապարհորդեն սպիտակ շոգենավով, իսկ Բոսեն ու Բետանն էլ արձակուրդներին ամեն մեկը մի տեղ կմեկնի։
«Գիտեմ, թե այս ամենն ինչպես կլինի»,
տագնապով ասաց Մանչուկը։
«Հեյ հոպ, նրանք անմոռանալի 2 շաբաթ կանցկացնեն, հավատա ինձ»,
ասաց Կարլսոնը։
«Դու ում մասին ես ասում, մայրիկի ու հայրիկի, թե Բոսեի ու Բետանի»,
հարցրեց Մանչուկը։
«Տնային հոգեառուհու և Քերի Յուլիուսի»,
բացատրեց Կարլսոնը։
Մանչուկն էլ ավելի տագնապեց,
բայց Կարլսոնն աշխուժացնելու համար թփթփացրեց նրա այդին։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ, մենք նրանց հետ կզվարճանանք, շատ լավ կզվարճանանք, որովհետև աշխարում ամենալավը մենք ենք, ես որ հաստատ»։
Եվ նա կրակեց հենց Մանչուկի ականջի տակ, որն անսպասելիությունից նույնիսկ վեր թռավ տեղից։
«Եվ խեղճ Քերի Յուլիուսին հարկ չի լինի բուժվել բժշկի մոտ», ասաց Կարլսոնը։ «Նրա բուժմամբ ես կզբաղվեմ»։
«Դու»՝ զարմացավ Մանչուկը։
«Ինչ է, միթե դու գիտես, ինչպես պետք է բուժել Քերի Յուլիուսին»։ «Ես չգիտեմ», վրթովվեց Կարլսոնը։ «Խոստանում եմ քեզ, որ նա, մինչև 2-ը հաշվեմ, կվազի ձիու նման. դրա համար 3 պրոցեդուրա կա»։
«Որոնք են այդ պրոցեդուրաները»՝ անվստահ հարցրեց Մանչուկը։
«Խուտուտ տալ, զայրացնել և հիմարացնել»,
լրջորեն ասաց Կարլսոնը։
«Ուրիշ ոչ մի բուժում չի պահանջվում, երաշխավորում եմ»։
Իսկ Մանչուկը տագնապով նայում էր ցած, որովհետև մի քանի պատուհաններից մարդիկ հանել էին գլուխները, երևում է ուզում էին պարզել, թե ով էր կրակում, և այստեղ նա նկատեց, որ Կարլսոնը նորից է լցնում ատրճանակը։
«Խնդրում եմ, Կարլսոն, պետք չի»,
աղերսեց Մանչուկը։ «Էլ մի կրակի»։
«Հանգիստ, միայն թե հանգիստ»,
ասաց Կարլսոնը։ «Լսիր», շարունակեց նա փոքրինչ լռելուց հետո։
«Այ, ես նստած մի բան եմ մտածում»։ «Ինչ ես կարծում»։ «Կարող է պատահել, որ տնային հոգեառուին էլ տարապի մարմնի անզգայացմամբ»։
Բայց մինչ Մանչուկը կպատասխաներ, Կարլսոնը ցնցալով բարձրացրեց ձեռքը գլխից վեր ու կրակեց։ Սուր ձայնը թնդաց տանիքում և լռեց։ Հարևան տներում ձայներ հնչեցին, մեկը վախեցած, մեկը զայրալից, ինչ-որ մեկը բղավեց, որ հարկավոր է ոստիկանություն կանչել։ Այդ ժամանակ Մանչուկը զայրացավ, բայց Կարլսոնը նստել էր անվրդով տեսքով և ծամում էր արդեն վերջին բուլկին։
«Այդ ինչ են նրանք այդպես աղմկում»՝
տարակուսանքով հարցրեց նա։
«Միթե նրանք չգիտեն, որ այսօր իմ ծննդյան օրն է»։
Նա կուլ տվեց բուլկու վերջին կտորը և մի շատ լավ երգ երգեց, որ ամառվա այդ երեկո այնպես լավ էր հնչում։
«Թող շուրջ բոլոր վառվի հրով, մենք մեզ համար երգենք սիրով,
ուտի բոսը, բուսը, բասը, բիսը և հանգստանանք։ Հազար բլիտ ու կարկանդակ մեր ծննդյան տոնին թողտան, որ մենք գլուխ բերենք այստեղ ուտի բոսը, բուսը, բասը, բիսը ու տարարամ։